Үгүт эле түмүндүрүшү талаштар тарабынан коштолуп жаткан алда президенттик шайлоого Европа биримдиктер кызыгуусун көрсөтүүдө. Бүгүн биримдиктин өкүлдөрү БШКда жолугушуу өткөрүштү. Ал эми президентке талапкерлер жер жерлерди кыдырууда. Кытайлар менен уйгурлардын кагылышуусунан кийин чыңалган кырдаал сакталып турган Үрүмчүдө бүгүн айрым мечиттер жума намазга кайра ачылды. Орусиянын Алтай чөлкөмүндө иш орундарын кыскарышына нааразы болгондор кан жолу торосуп милицияларга каршы күч колдонду. Кечки азаттыктан алдагы жарым саат аралыгында жергиликтүүлөр турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулов уулу, кайрылуу кечиңиз менен. Адегенде акыркы кабарлардан Оголо Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан түз ободо Эленора Бешенбек кызы тааныштырат. Эленора.
Жалабатта жоочулар эмес карапайым адамдар өлтүрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка кылымшам уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова билдирди. Анын айтымында аталган уюмдун өкүлдөрү Жалабат шаарынын ички иштер бөлүмүндө убактылуу кармоочу жайдагы Тажикан Сатыбалдиева деген аялга кездешкен. Хизбут Такир уюмуна мүчө деп шектелген бул аял Жалабатта коопсуздук кызматынын операциясында өлтүрүлгөн Абдысамат Сатыбалдиевдин жубайы болуп чыккан. Камактагы аял күйөөсүнүн сөөгү туугандарын көргөнүн коопсуздук кызматкерлери аны өзүн өзү жардырып жиберди деген менен денеси таза экенин террорчуларга тиешелер болбогондугун айткан. Абдырасулов атышы болгон шаардын Пахта көчөсүнө Сатыбалдиевдин атасы жашаган үйгө барган 70 жаштагы атасы ошол күнкү атышууда анын дагы бир уулу окуп чыкканын, анын 5 баласы болгонун билдирген. Эки уулунан 9 бала жетим калганын, азыр экөөнүн тең сөөгүн ала албай жатканын айткан. Абдырасулова мындай коголук кырдаал боюнча акыйкатчыга маалымдаган баш прокурордун түштүктөгү орун басары Рыскул Бактыбаев менен сүйлөшкөн. Бирок ал мыйзамга ылайык жоочулардын сөөгү берилбей тургандыгын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рысбек Быкын уулу Азаттыкка. Жалабатта жоочулар эмес карапайым адамдар өлтүрүлдү деген маалыматты четке какты. 23 июнда Жалабатта коопсуздук кызматтын операциясы өткөрүп, анда 5 жоочу өлтүрүлгөнү кабарланган. Кыргызстанга АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары келет. Уильям Жозеф Бернстин сапары эртең башталат. Ал азыркы мамлекет башчы президент Курманбек Бакиев менен жолугушат. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Алмаздурдун Маматов Азаттыкка жолугушууда каралчу маселелер азырынча ачык айтылбай турганын билдирди. Маалыматтарга караганда тараптар Манас эл аралык аба майданында жайгашкан. АКШнын транзиттик жүк ташуу борбору тууралуу сүйлөшмөкчү. Орусия Кыргызстандын түштүгүндө жаңы аскерий база ачуу маселесин сүйлөштү. Орусиянын вице-премьер министри Игорь Сечин менен коргоо министри Анатолий Сердюков Кыргызстанга иш сапар менен келип, расмий Бишкек менен өлкөнүн түштүгүндө жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун алкагында аскерий база ачуу маселесин талкуулап кетишкени айтылууда. Орусиянын маалымат булактары жазып чыгышкандай, мындай маалыматты Орусиянын да Кыргызстандын да дипломаттары бир расмий баарлашууларды тастыктап жатат. Кыргыз президентинин маалымат кызматы орусиялык делегаттар келгенин тастыкташканы менен эмнелер тууралуу сөз болгонун айта алышпады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский бүгүн Европа биримдигинин атайын өкүлдөрү менен жолугушту. Делегаттарды учурда Европа биримдигине төрага кылып жаткан Швециянын тышкы иштер министри Ян Ниберг баштап жүрөт. Жолугушуу учурунда дипломаттар алдыдагы президенттик шайлоонун маанилүүлүгүн баса белгилешип, шайлоо процессине көңүл буруп карап турушканын жана ал аралыкта болгон баардык маалыматтарды тактап иликтешерин айтышты. Бүгүнкү күнгө чейин БШК алдыдагы шайлоого себеп сала турчу 200 жакын эл аралык байкоочуларга күбөлүктөрүн тапшырган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 23 июлда өтөт. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар болду. Сөз Прагада.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык жаңылыктардан. Шинжанда тыюу салуу карабай мечиттер бүгүн жума намазга ачылды. Кытай бийликтери кабарларга караганда Шинжан уйгур автоном райондогу мечиттерди жаап турууну бул жердеги кандуу тополоңдон кийин буйруган. Уйгурларга намазды даттагыдай мечитте эмес үйүндө окууга чакырган кулактандыруулар берилген эле. Бирок Шинжан уйгур автоном районунун борбор Үрүмчүдө кээ бир мечиттер жума намазга келген эл киргизүүнү талап кылып сыртка чогулган соң ачылгандай. Ырлыкта кечээ Кытайдын жогорку жетекчилиги уйгурлар менен Кытайлардын апта башындагы кагылышына катышы барлар катуу жазаланарын эскертти. Коопсуздук кызматтары Үрүмчүдө көзөмөлдү күчөттү. 100 адамдар учурда камакта деп эсептелинүүдө. Шаарда 5-июл күнү орун алган кагылыштардан расмий маалымат боюнча 156 киши каза тапкан. Чоң 8 тоо айыл чарбасын колдоо азык түлүк коопсуздугу үчүн 20 миллиард $ ажыратууну убада кылды. Алардын мындай убадасы тууралуу бүгүн Италиянын Аквила шаарында саммиттин аягында кабыл алынган билдирүүдө айтылат. Чоң 8 өлкөлөрү жакын мамлекеттерге жардам көргөзүү үчүн алдыдагы 3 жыл алардын айыл чарбасына $20 миллиард инвестиция жасоону убада кылышты. Чоң 8 мамлекеттер ошондой эле жакын өлкөлөрдү чукул жардам менен талаптарды камсыздоого да убада беришти. Буга чейин чоң 8 мамлекеттери жакын өлкөлөргө азык түлүктү тикелей берүүгө көңіл бұрыш үшін ұлттар ұйымының есебінде той тамақтанбаған адамдардың саны биыл дүниеде 1 миллиардтан ашары көтерілді. Италиядағы саммиттің бұған шейінгі 2 күнінде осы негізгі көңіл дүниелік экономикалық кризиске және глобалдық жылдық мәселесіне бұрылған. Чоң 8-нің тобына АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония және Орусия кіреді. АКШ, Франция, Орусия, Азербайджан мен Арменияның Тоулу Карабах бойынша мұнасат алуға чақырды. Бұл туралы аталған үш өлкенің лидерлерінің Чоң 8-нің Италиядағы саммит үшінде бүгін таратылған білдірісінде айтылады. АКШ президенті Барак Обама, француз президенті Николя Саркози, орыс президенті Дмитрий Медведев, Азерия және Армения тараптың екі ортада ұзақтан бері талашқа түскен аймақ бойынша соңғы келісімге жетуі күндеді. Мұндай шақырық Азербайджан және Армения президенттері 17-ші жылда Москвада өтіп сөйлесуге даярданып жатқан кезде жасалды. 30 мың адамның өмірін алған соғыс 1994-ші жылы аяқтағандан бері Азербайджан Тоулу Карабах анклавы Арменияның көзөмөлүндө турат. Бүгүн билдирүүнүн чыккан АКШ, Орусия, Франция Тоулу Карабах жаңжалын жөнгө салуу боюнча Минсктонун тең төрагалары. Рим папазы АКШ президентин кабыл алды. Бул жолдоштордун саны 1,1 миллиард адам түшкөн Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Бенедикт 16 менен АКШнын азыркы президенти Барак Обаманын биринчи жолугушуусу болду. Андалар бир катар анчинде жакырчылык жана айлана чөйрөнү коргоо маселелерин талкуулары күтүлгөн. Булар соңку жылдык жаңылыктардын айрымдары, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгебиз Азаттык чекит кейжи. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат микрофон Далия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 12-13 июлда республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 11-июлда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, айрым тоолуу аймактарда гана жаан жаап күн күркүрөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүзү 29-34 даража жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 26-31, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 14-19, күндүзү 28-33, Ош Жалабат тубандарында түнкүсүн 16-21, күндүзү 29-34 даража, Нарын аймагында түнкүсүн 6-11, күндүзү 23-28, Ысык Көл ойдумунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 22-27 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 31-33 даражага чейин ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Үгүт өнөктүгүн жүрүшү талаш тартыштар менен коштолуп жаткан алдыңкы президенттик шайлоого Евро биримдикте кызыгуусун көргөзүүдө. Бүгүн биримдиктин үч илтигинин өкүлдөрү Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилиги менен жолугушту. Европалык өкүлдөр шайлоо даярдыгына кызыгышты. Чет өлкөлөрдө жүргөн эмгек мигранттарынын шайлоо катышуусуна кандай шарттар түшүлүп жаткандыгын сурашты. Жолугушууга биздин кабарчыбыз Бекташ Шамшиевде күбө болгон. Анда сөз кабарчыбызда.
Чет жерлерде жүргөн кыргызстандык жарандардын шайлоого катышуусу жана президенттикке ат салышып жаткан 6 атаандаштын текши баарына үгүт жүргүзүш үчүн бирдей шарттар түзүлгөнбү суроосу Европа биримдигинин делегация мүчөлөрүн өзгөчө кызыктырды. Европа биримдигинин Борбор Азия чөлкөмүндөгү өкүлү Пьер Морель чет жерде жүргөндөрдүн шайлоого катышуусу үчүн кандай шарттар түзүлгөнүн сурады.
Добуш берүү кантип жүрөт? Кыргызстандын чет жердеги элчиликтеринде элеби? Анан да алар берилген добуштары убагында эсепке кирип санактан өтүшү үчүн алдын ала добуш бере
алышабы?
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский чет өлкөлөрдө 49 добуш берүү участоктору уюштурулуп Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тарабынан 139 000 шайлоочунун тизмеси такталганын билдирди.
Волею судеб получилось так, что наши граждане...
Эми тагдыры ушул экен. Биздин көптөгөн жарандар азыр ал жактарда жашап жүрүшөт. Бул жакта деле жашашат. Алардын мыйзамдуу укугун басмырлаганга биздин акыбыз жок. Мен жолугушууда буга атайын токтолушумдун жөнү бар. Быйыл акчаны арбын бөлүп, биздин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү алар чогуу жашаган жерлерде болушуп, иш шарттарын көрүп, кантип келе алышат, баарын көрүп келишкен. Көп суроолор, жааматтардын өтүнүчтөрү болду.
Много вопросов было и обращения от диаспор.
Европа биримдигиндеги үч илтиктин өкүлдөрү шайлоо алдында коомдук пикирдийликтүү аракети кандай жүрүп жатканына кызыгып, жай саратандагы шайлоого шайлоочулардын катышуусу кандай болушу мүмкүн суроосун алдыга жайышты.
У нас в Кыргызстане очень большая политическая активность населения.
Бизде Кыргызстанда саясий активдүүлүк жогору. Албетте, азыр коммунисттер Тушундагыдай сөзсүз 100% катышсын деген жок. Шайлоочулардын активдүүлүгү 70% айланасында.
Дээ бир астады борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат жетекчиси Кудайберген Базарбаев. Жолугушуудан кийин Швециянын Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан республикаларындагы элчиси Ханс Олсон шайлоодарды кандай жүрүп жатканынан бул күнү кабардар болушканын айтып, Европа биримдигинин өкүлдөрү ага кылдат байкоо салыша тургандыгын билдирди.
Да, я думаю, что касается правила там инструкции.
Эреже жол жоболор жагынан келсек, баарысы дурус эле дегидей таасир калтырат. Мунун баары албетте теория. Анын баары практикада иш жүзүндө алыскы айылдарда, жерлерде кандай өтөт? Мунун баарын шайлоо бүткөндөн кийин билебиз.
Это мы будем знать после проведения выборов.
Европа биримдигинин Борбор Азиядагы өкүлү Пьер Морель Кыргызстандагы шайлоо даярдыгы жайында пикир алыша тургандыгын маалымдады.
Мы стараемся собирать главные данные.
Эң башкысы биз маалыматтарды чогултууга киришебиз. Аны биздин эксперттер кылдат иликтеп чыгышат.
Дальше все этого изучать.
Кыргызстанда президенттик шайлоого 6 талапкер катышууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз. Президентке талапкерлер учурда жер жерлерди кыдыруу сунулган турда, маселен, талапкер Токтап Үмөтәлиев кечин Нарын шаарында болуп, алгач жергиликтүү бейөкмөттүк уюмдарынын өкүлдөрү менен кездешти. Ал да шайлоонун таза өтөрүн ишенбеген талапкер 2005-жылдан бери бейөкмөт уюмдар кыйынчылыкка кабылгандыгын, шайлоого таймаш тең салмакта жүрбөй жаткандыгын, мамлекетте саясий угунтукту токтоосуз зарылдыгын белгилеп, бюджет көзөмөлсүз калды деп билдирди. Бирок айрым коомдук уюмдардын лидерлери Жогорку Кеңеш мамлекеттик эмес уюмдардын ыйзамына өзгөртүү киргизерде көзгө көрүнбөгөн талапкер айымды сынга да алышты. Жолугушуунун жүрүшүнөн кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегиндин даярдаган баяндамасы азыр сиздин назарыңызда.
Президенттикке талапкер Токтайым Үмөтәлиеванын баамында мамлекетте бюджет саясаты көмүскө системага айланды.
Мынакей айтат атпайсы, биздин мамлекет айтат 1.5 миллиардга чейин оборот Кытай менен болот, 1.5 миллиард долларга. Кытайлар айтып атат 7 миллиард долларга чейин оборот болот деп. Анан ошондо ортосундагы айырма болгон товарлар каяктан өтүп атат, кимге почтана төгүлүп атат, канча машинелер өтүп атат, бизде белгисиз. Белгилеп бюджетти иштетип кайта колдонуу бул өзүнчө бир көбүзгө көрүнбөгөн бир система болуп калды.
Учурдагы кадрлардын 80% жаңылоо керек дейт талапкер айым.
Кадрлык потенциал абдан төмөн болуп калды. Ошондуктан 80% кадрлардын баарын жаш кадрлар менен жаңылатыш керек.
Жолугушууда Токтайым Үмөтәлиевага бир катар суроолор берилип, аларга ал мындайча жооп кайтарды.
Башка кандидаттардан сиз кандай күчтүү жагыңыз менен айырмаланасыз, кандай күчтүү жагыңыз бар дейсиз?
Эң күчтүү жагым мен ошо жарандык коомдо биринчиден. Экинчиден вообще азыр эң негизги маселе коррупция болот. Бул багытта жарандык коомдун опыттарынан чоң жана жарандык коом как раз таки ушу коррупцияга сетка болуп келип атат да. Анан жанагы таза шайлоо болушу бул аябай бүгөм болуп атат. Себеби деген мына тегиз бирдей шарт түзүлгөн жок да.
Бүгүнкү күнү вообще эч кандай жанагындай сырттан каржылаган аябай азайып калды да бүгүнкү күнү. Анан эми ушул ассоциациянын чечимдерине тетеги ассоциацияны ары алып кетүү кандай пландарыңыз бар?
Эң биринчиден ош жылдан бери жашаганда эмне биз үчүн абдан оор жыл болду. Ар кандай саясатчыбыз деген адамдардын текшерүүлөрүнөн баш көтөрбөй үчүн жүрдүк. Анан эми мындай шартта мамлекетте жарандык коомго ушундай мамиле кылып атканда, атайын закондор кабыл алып атканда, сөз эркиндик кызылып аткан жерге, конечно, эч бир жарандык коомчулук келбейт.
Эгерде ушул бийлик кайрыла келип калса жасалма жолу менен элдин добушун уруда өткөндөгүдөй биз алдыга өркүндөй өсөбүзбү?
Бийлик алмашпайбы? В любом случае мамлекетте саясий угунтукта жүргөн адамдар болбош керек. Бир адам чет өлкөдө саясий угунтукта жүрсө, бул мамлекет демократиялык өлкө деп аталганга акысы жок. Бизде тилекке каршы азыр андай адамдардын саны, белгилүү саясий лидерлердин саны 100%ден ашып кетти. Мына күздө Чыңгыз Төрөкөч айтып атат, лашы болот. Ошондой биз мамлекет эшигин ачып туруп, батагын электерге, биздин саясатчылар да батагылабыз деп ойлойм, ошолорго жол бериш керек дагы. Ошо Чыңгыз абанын хотя бы ошо ашында билгишибиз керек.
Майрам
Акаев?
Иә.
Майрам Акаев азыр эл аралык фонддун төрагасы болуп атат. Москвада вице-президенти эч кандай күйөөгө чыгып кеткен жок, үй бүлөсүн чыштап кеткен жок. Майрам Акаевдин аты менен мынакей 6 бала дүйнөлүк лауреат болду.
Күмөндөр Усуптегин, Азаттык Нарын.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, бери үстү улантабыз. Эми эл аралык окуялардан алдыда кабарларда айтылгандай, Шинжанда тыюу салууга карабай мечиттер жума намазга ачылды. Кытай бийликтери кабарларга караганда, Шинжан Уйгур автономия районундагы мечиттерди жаап турууну бул жердеги кандуу тополоңдон кийин буйруган. Уйгурларга намазды азат тагабай мечиттемиз үйүндө окууга чакырган кулактандыруулар да берилген эле, бирок Шинжан Уйгур автономия районунун борбор үрүмчүдө бүгүн кээ бир мечиттер жума намазга келген эл киргизүүнү талап кылып сыртка чогулган соң ачылгандай. Толугураак кабарчыбыз Төрөкул Доров баяндайт.
Бүгүн жума намазды окуйбуз деп үрүмчүдөгү мечиттердин оозуна адамдардын чоң тобу жыйналып калганда эшиктерди ачууга уруксат берилди. Бирок мечиттердин ачылышы өкмөттүн саясатынын өзгөргөнүн билдиреби же ачпай койсо адамдар жаңылып чыгат дештиби, азырынча айтыш кыйын. Анын үстүнө 2.5 миллиондой калк жашаган бул шаарда канча мечит ачылганы да тактылуу элек. Буга чейин үрүмчүдөгү бүт мечиттер бүгүн жабык болот дешкен эле. Кытайда атын атагысы келбеген чиновниктердин бири бүгүн мечиттердин айрымдарын ачуу жөнүндө чечим адамдардын коопсуздугун сактап калуу үчүн кабыл алынганын айтты. Бирок Үрүмчүгө жакын Эрдао Кяо деген жерде белгилүү мечиттердин бири Ак мечит бүгүн жүздөгөн адамдар келип намаз окуш үчүн мечитти ачкыла деп анын сакчылары менен айтышкандан кийин гана ачылды. Уйгур полисмендеринин биринин айтымында мечиттин сакчылары бул жерде да адамдар кырылышып кетпесин деп аларды мечитке киргизүүгө аргасыз болгонун айтты. Бир топ мечиттерде адамдардын талабынан кийин гана ачылганы айтылууда. Бирок айрымдары азырга чейин жабык бойдон турат. Аналитиктер Кытайдагы коммунисттик партия Шыңжаңда мечиттер ачык калса, нааразы уйгурлардын очогуна айланып, дагы толкундоолордун болушуна шарт түзүлүп калышы мүмкүн деп коркконунан аларды жабууну буйруган дешет. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ким Ганг автономиядагы кырдаалды кытайлык бийлик өзү эле жөнгө салууга кудурети жете турганын, эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсүн каалашпай турганын билдирди. Кытайдын өкмөтү мыйзам чегинде бир топ чечкиндүү чараларды кабыл алды. Бул Кытайдын ички иши. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши муну талкуулабай эле койсо деле болот. Эл аралык коомчулук Кытайдын жетекчилиги өлкөнүн аймактык бүтүндүгү үчүн жана Кытайдагы улуттук азчылыктардын биримдигин сактап калууга, социалдык стабилдүүлүктү орнотууга жасап жаткан аракеттерин түшүнүп колдойт го деп үмүттөнөбүз. Деди Ким Ганг. Шыңжаңда уйгурлар менен кытайлардын турмуш деңгээлиндеги ажырымдын чоңдугунан өкмөт уйгурлардын маданий, диний жашоосун толук көзөмөлдөп турганынан жана Үрүмчү сыяктуу ири шаарларга хан кытайлар массалык түрдө отурукташа баштаганынан улам дайыма эле улуттук араздашуулар болуп келген. Бирок Кытайдын жетекчилиги Үрүмчүдөгү тополоңду уйгурлардын дүйнөлүк конгресси жана анын Америкада жашаган жетекчиси Ребия Кадыр уюштурду деп күнөлөдү. Кадыр айым болсо мунун баарын жалган деп тополоңго Кытай Шыңжаңда ондогон жылдар бою жүргүзүп келаткан репрессивдүү саясаты себеп деди.
Тынычтыгы жакшы. Her iki taraf özünü tutup
alıyor. Azır iki taraf dem özün basıp tınçıganı jakşı. Kıtay bilig olsa adamdardı aldabay, kança adam ölgönün, kançası kamak alınganın tak aytışı gerek. Adamdar öz oyun açık aytışına şart tüzüp berse, tınççılık ornoyt. Kıtaydın biligi tutkunga alıngan adamdardı katu jazalayıp sedi. Birok mınday çaralar, regiondogu avaldı daha kurçutup jeret.
Eğer bunda kıldığan bus iş yanı yaman bop ketedi.
Türk dilde uygurlardın madaniyatı da, aymağı da Borborazya'dağı ulutlarına çektaşet. Алар Шыңжаңдагы 20 миллион калктын дээрлик жарымын түзөт. Бул аймактагы кытайлардын көпчүлүгү акыркы 20 жылдын ичинде эле өлкөнүн башка региондорунан көчүрүлүп келинген. Төрөкул Доров, Азаттык.
Кечке азаттыкты угуп жатасыз, студиядан Алым Кулуулу берүүбүздү улантабыз. Эми алдыда Орусия окуяларынан. Өлкөнүн Алтай чөлкөмүндө бүгүн иш орундарынын кыскарышына нааразы болгондор кан жолу торошуп милицияларга каршы күч колдонду. Жол тосуу акциясында аймактагы эң ири магистрал жол куруу ишканасынын жумушчулары чыгышууда. Ал ишканада иштеген жумушчулар ичинен жыл башынан бери эле алардын айтымында 1/3 кыскартылган. Апрель айында прокуратура ишкана жумушчуларына төлөнбөй келе жаткан айлык акы боюнча кылмыш ишин козгогон. Июль айына карата жумушчуларга төлөнбөгөн эмгек акынын көлөмү 12 миллион рубльге жетиптир. Бул окуянын чоо жайына Москвадан кабарчыбыз Муса Муратали токтолот.
Алтайда кара жолду тороо мурда да болгон. Так айтканда 2 июлда федералдык кең трассаны тосуп, ары бери өтүүчү автоунааларды токтотуп салышкан. Ошондо милиция келип аларды кууп таркатышкан, бирок андай аракет улам кайра жасалып келе жатат. Нааразылык акциясына чыккандар өкмөт алдына койгон жаңгыз талабы иштегибиз келет, иш таап бергиле болууда. 10 июнда алар М52 трассаны Новосибирскиден ары Монголия чегине дейин ири кетчү айтылуу Чүй кара жолун тосушкан, Интерфакс Сибир жазганга караганда актыга катышкандар омон тараптан жолдун бетинен сүрүп ташталган, арасынан экөө кармалган. Алтай Жумриятынын президенти Александр Бердников 7 июлда нааразы акциясына катышып аткандарды кабыл алып сүйлөшкөн жана өлкөдө кор экономикалык кризиси жүрүп атканда мен силерге баары жайында болот деген убада бере албаймын деген Бердников. Жумушчулар 10 июлда да жолду торошту. Аларды жолдун энинен сүрүп таштаганда алар жол жээгине туруп нааразылык актыларын улантышууда. Ага азыр 150 киши катышып атат экен жана бул күнү башка курулуш уюмдарынан ошондой эле жол унаа боюнча уюмдар жумушчулары коомдук ишкерлер кошулуп атканы дайым болот. Ал туурасында Азаттыктын Барнаулдагы кабарчы Олег Купчинский билдирген.
Участники митинга также обратились к президенту России и потребовали собрать неочередную сессию Эл-Курултая.
Митингтин катышуучулары Орусия президентине кайрылуу жасап, ошондой эле эл курултайын чукул чакырып, өкмөт ишкердигин талкууга алууну талап кылышууда дейт. Орусияда жумушчулар менен жергиликтүү бийликтердин жакылашуусу адатка айланып бара жатат. Кийинки 2 ай ичи, маселен 9 июнда Байкалдагы борбордук кагаз комбинатынын жумушчулары айлыктарын колдоруна алганга байланыштуу бир апта бою кармашкан ачарчылык акциясынан баш тартышты. 2 июнда болсо Пикалёва шаарынын тургундары федералдык даңгыр жолду тосуу акциясын баштаган. Аны 4 июнда Путин өзү барып, ал жерде тургундар талабын чечип берип бас-бас кылды. Кызык жери дал ушул Пикалёва жарандар жол тоскону чыккан 2 июн күнү мындан 47 жыл мурда Новочеркасска тургундарынын козголоңу болгон. Ал күнү 50 миңге чукул киши советтик бийликтен укугун талашып, болгондо да экономикалык талап менен көчөгө чыгышкан. Кийин 1962 жылы болгон ошол калаба чоо жайы дайым болгон. Көрсө ал жолу бийлик Новочеркасскиге аскер киргизип, шаар аткомдун алдына чогулган митингдеги элди аттырган экен. Аянтта 23 киши окко учуп, 87 киши жарадар болушкан. Кийин көчөгө чыгуу демилгесин колдоду деп дагы 7 кишини сот өлүм жазасына тарткан. 10 кишилер карагай жыкканга кесилип Сибирге жиберилген. Москвадан Мусамурат Алиев.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз эми алдыда кайра жергиликтүү темалардан. Эми биз алдыдагы президенттик шайлоонун башка өңүрүнө кайрылып, бул кызмат үчүн ат салышып жаткан 6 талапкердин спортко ден тарбиясына болгон мамилеси жөнүндө кеп кылууну бүгүн эп көрүп турабыз. Себеби алтоонун программасында улут ден соолугу, дене тарбия, спорт тармагына өзгөчө көңүл бурабыз деген чакырыктар да кезигет. Талапкерлердин спортко ден тарбиясына мамилеси тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып бермекчи.
Бийликтин бийик тепкичтеринде жүргөн губернатор, премьер-министр, анан кийин инкылаптан кийин президент болгон Курманбек Бакиев жаш кезинде бокс менен машыкканын эскерип калат. Президенттин басма сөз катчысы Алмаз Турдумаматовдун айтымында Курманбек Бакиев ден соолугуна өзгөчө маани берип, ар күнү жөө чуркап, дене тарбия көнүгүүлөрүн жасайт.
Мен Курманбек Бакиев жаш кезинде бокс менен машыккан, өзү спортко жана сейрек жашоого өзгөчө көңүл буруп келет. Күндө, жекшемби күндөн башка күндөрү сөзсүз эрте менен саат 6-да туруп, жүгүрүп, ошондой эле кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасайт.
Президенттикке талапкер Курманбек Бакиев да өзү бассейнге түшүп жүргөнүн, улут ден соолугу үчүн ГТО комплекс сыяктуу дене тарбия саамалыгын жандандырууну, спорт жайларды, стадиондорду куруу зарылдыгын айтып келет. Бириккен элдик кыймылы президенттикке көрсөткөн талапкер Алмазбек Атамбаев бала кезинде топ тээп, футболду жакшы ойноп, бирок китепти көп окуп өскөнүн классташ курдашы Турдалы Алымкулов айтып берген эле. Алмазбек Атамбаев студент кезинде волейбол ойногонун, ден соолугуна маани берип, бош убактысында чуркап, бассейнде сүзөрүн уккан элек. Президенттикке талапкерлердин ичинен спортко шыктуусу Темирбек Сариев. Ал өспүрүм кезинде эркин күрөш менен машыгып, Бишкектеги спорт жатак мектебинде окуган. Эркин күрөштөн сырткары Темирбек Сариев чоң теннисти, футболду жакшы ойноорун, сууда сүзүүнү жакшы билерин, ар күнү таң эрте чуркап, бийик-бийик тоолорго чыгууга дилгир экенин классташы Талант Асбеков айтып, Азаттыкка билдирди.
шаардын биринчилигине, Кыргызстандын биринчилигине ар кандай турнирлерге катышып жүрөм, машыгып жүргөн. Азыр жана чоң тенис ошо менен занимат этип постоянно. Эртең менен чуркайып машыгат күндө. Жумасында залга барып бол ойнойбуз. Бир айда 1-2 жолу кол бошогондо эле тоого чыгып, анан жөө баскан жакшы көрөт тоого чыгып. Суда сүзөт.
Президенттикке талапкерлердин бири дарыгер Жеңишбек Назаралиев мектепте окуп жүргөндө 6 жыл эркин күрөш менен машыгып, райондук, областтык биринчиликтерде мөөрөй алган. Студент кезинде дзюдо, самбо күрөштөрү менен машыгып, кийин чыгыш өнөрү карате, ушу, кунфу, йог менен алектенген. Ошондой эле Жеңишбек Назаралиев бир топ жыл өлкөнүн дзюдо федерациясынын президенти болуп, 2000-жылкы Сидней олимпиадасына дзюдочуларды жетектеп барган. Алты талапкердин бири аялзаттын өкүлү Токтайым Үмөталиеванын программасынын өзөгү Дени Сак Улут, Дени Сак Эне, Дени Сак Үй Бүлө деп аталып, дене тарбия спортко өзгөчө маани берүү тууралуу айтылат. Президенттикке талапкер Токтайым Үмөталиеванын пикиринде
чүкү боюнча чоң бир конкурстарды уюштурсам өспүрүмдүкү деген оюм бар. Спортмен чоңойгон адаммын өзүм. Кичинекейимден баштап айылдын волейбол боюнча командасы бар болчу. Ушу Бишкекке чейин ойноп келген күндөрүбүз болгон. Студент кезимде дельта планеризмге кызыгып калдым. Анан армрестлинг менен кызыгып жүрүп, орун алган күндөрүм болгон. Шарттан болсо универсиадаларда биринчи орунду алып жүрдүм.
Деди президенттикке талапкер Токтайым Үмөталиева. Кийин Токтайым чыгыш өнөрү карате, йог өнөрүнө кызыгып, Кёсики карате боюнча Борбор Азия Федерациясынын ардактуу президенти болуп саналат. Президенттикке талапкердин бири Нурлан Мутуев жаш кезинде баардык балдардай эле футбол ойноп чоңойгон. Мектепте окуп жүргөндө жана аскерде кызмат кылган учурда чыгыш өнөрү ушу күрөшү менен машыкканын талапкер Нурлан Мутуев айтып, учурда панкратион, эрежесиз кармаш жана оор атлетика менен машыгып жүргөнүн азаттыкка билдирди.
Жашымда боюнча футбол, жүгүрүү, күрөш болчу. Ушу күрөш. Мен андан армияда болгондум. Азыр болсо панкратион кызыгып жүрөм, штанга көтөрүү, анан жана панкратион бой без правила кызыгып жүрөм.
Алты талапкердин дене тарбиясына жана спортко болгон мамилеси мына ушундай. Кимиси президент болсо да улуу ден соолугуна, дене тарбиясына, спортко көңүл бурса деген гана тилек. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Калыл Макеш.
Ода кечке азаттык. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан кабарчыбыз Илим Жанузаков жазып алды.
Кызылкыядагы семент заводу кийинки жума башында ишке берилет. Баткен облусунан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Баткен облустук акимчилигинин маалымат кызматынын 10-нчу жылда азатка билдиргенине караганда цемент заводунун ачылуу аземине президенттикке талапкер Курманбек Бакиев катышат. Бул ишкананын курулуусу үчүн кытайлык инвесторлордон 350 миллион сомдон ашуун каражат сарпталган. 2.5 жылдан ашуун убакытта курулган бул заводдон M500-M600 маркасындагы цемент өндүрүлүп, 10% гана ички базарды толук камсыздай алат. Ишканада 1500 адам жумуш менен камсыз болуп, анын 500'ün Кытайдан келген адистер түзөт. Аймакта цементти өндүрүү үчүн керектүү сырьёнун кору 100 жылга жетет.
Президенттикке талапкер Жеңишбек Назаралиев Жалал Абад облусунда жолугушуу өткөрүүдө. Аймактан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирет.
Талапкердин үгүт тобунун өкүлү билдиргендей, Жеңишбек Назаралиев Бишкек Ош жолунда турган облустун шаар райондорунун тургундары менен облус борборуна жеткиче кездешип жүрдү. Базар Курган районунун жана облустун борборунда бир нече жолугушууларды өткөрдү. Анда президентке талапкер өз программасы менен тааныштырып, шайлоочулардын суроолоруна жооп берди. Кездешүүгө келген шайлоочуларга Жеңишбек Назаралиевдин үгүт барактары менен гестер таркатылды. Жолугушуулар жылуу маанайда жана тоскоолдуксуз өттү, деп билдирди үгүт тобунун өкүлү.
Өлгөн районунда участкалык шайлоо комиссиясынын курамынан оппозициялык партиялардын өкүлдөрү негизсиз чыгарылганы айтылууда. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев айтып берет.
Президентке талапкер Алмазбек Атамбаевдин Өзгөн райондук штабынын башчысы Алишер Бакышев азаттыкка маалымдашынча, участкалык шайлоо комиссияларынын курамы райондук эсепке жарыяланды. Бирок ушул расмий документте СДПнын 3, Ата Мекен партиясынын 4 кызматкери атайылып УШК мүчөлөрүнүн тизмесине кошулган эмес. Болбосо алар чучуклак кармоо аркылуу электен өтүшкөн. Мындан тышкары УШКга мүчө оппозициялык саясий уюмдардын өкүлдөрүнө карата бийликтин коркутуу өркүтүүсү токтой элек. Өзгөн райондук шайлоо комиссиясынын төрагасы Маматчалил Исмаилов талапкер Атамбаевдин өкүлүнүн кебин төгүндөп, Социал демократтардын 22, Ата Мекен партиясынын 21 мүчөсү УШК курамына киргизилгендигин белгиледи.
Сиз кечки азаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Биз ушуну менен кечки азаттан бүгүнкү программабызды аяктап жатабыз. Аны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Ал эми саналуу секундтардан кийинки берүүбүз, жаштар берүүбүз Азаттык Плюс ого чыкмакчы. Саламатта калыңыз.
Бишкекте саат кечки 10:30.
Салам достор, вот Азаттык Плюс. Микрофонда мен Айзада жана кесиптешим Сабыр.
Кутман кечиңиздер менен.
Бизге бөлүнгөн жарым саат ичинде адаттагылай эле соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маанилүү окуялардын жүрүшүнөн сиздерди кабардар кылабыз. Ал үчүн угарман, аз убактыңызды бизге арнап, алыстабаңыз бизден.
А дегенде эле сиздерди бүгүнкү берүүнүн мазмуну менен тааныштырып өтөлү.
Москвадагы Черкезов базарынын жабылышы кыргыз текстилине кандай таасир этет?
Экономикага да түздөн түз таасир этиши мүмкүн. Бишкектер көбүнчө кыз келиндер ошол жеңил өнөр жай боюнча алектенишет.
Баткен окуясына 10 жыл толду.
Ошол күнү мен Зардалдан машина менен Баткен центрине келип, ушундай иш иштер бөлүмүнө кирип, айткан бөектер кирип Зардалайына басып алышты, элдин малын алып соо жеп атышат деп айттым.
Психикалык ооруларга жаштар дагы көп кабылууда.
Багамды мына апамдар мусака таштап салды, менин балам коргошум керек, баягы больницадан аябай чыгуучу салып, эсимде жок көп нерсе.
Бир аз убакыттан соң мына ушул жана башка окуялардын жүрүш туурасында кенен сөз кылабыз. Ага чейин кезекти жаңылыктар түрмөгүнө берсек. Алгач Кыргызстан жаңылыктары, аны менен мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырам. Жалал абадта жоочулар эмес карапайым адамдар өлтүрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка Кылым Шам уюмунун жетекчиси Азиз Абдрасулова билдирди. Анын айтымында аталган уюмдун өкүлдөрү Жалал абад шаарынын ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайындагы Тажикан Сатыбалдыева деген аялга кездешкен. Хизбут Тахир уюмуна мүчө деп шектелген бул аял Жалал абадта коопсуздук кызматынын операциясында өлтүрүлгөн Абдысамат Сатыбалдыевдин жубайы болуп чыккан. Камактагы аял күйөөсүнүн сөөгүн туугандары көргөнүн, коопсуздук кызматкерлери аны өзүн өзү жардырып жиберди дегени менен денеси таза экенин, террорчуларга тиешелери болбогондугун айткан. Абдырасулова аты болгон Жалал абад шаарынын Пахта көчөсүндө Сатыбалдыевдин атасы жашаган үйгө барган. 70 жаштагы атасы ошол күнкү атышууда анындагы бир Абдукарим Сатыбалдыев деген уулу коочканын анын 5 баласы болгонун айткан. 2 уулунан 9 бала жетим калганын, азыр экөөнүн тең сөөгүн ала албай жатканын билдирген. Абдырасулова мындай коогалык кырдаал боюнча акыйкатчыга маалымдаган баш прокурордун түштүктөгү орун басары Рыскул Бактыбаев менен сүйлөшкөн. Бирок ал мыйзамга ылайык жоочулардын сөөгү берилбей турганын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Арысбек Быккын уулу Азаттыкка Жалал абадта жоочулар эмес карапайым адамдар өлтүрүлдү деген маалыматты четке какты. 23 июнда Жалал абадта улуттук коопсуздук кызматынын атайын операциясы өткөрүлүп, анда 5 жоочу өлтүрүлгөнү кабарланган. Кыргызстанга АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары келет. Уильям Жозеф Бернстин иш сапары эртең башталат. Анда ал азыркы мамлекет башчы президент Курманбек Бакиев менен жолугушат. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов Азаттыкка азырынча жолугушууда карала турчу маселелер тууралуу ачык айтылбай турганын билдирди. Маалыматтарга караганда тараптар Манас эл аралык аба майданында жайгашкан АКШнын транзиттик жүк ташуу борбору тууралуу сүйлөшмөкчү. Орусия Кыргызстандын түштүгүндө жаңы аскерий база ачуу маселесин сүйлөштү. Орусиянын вице премьер министри Игорь Сеч менен коргоо министри Анатолий Сердюков Кыргызстанга иш сапары менен келип, расмий Бишкек менен өлкөнүн түштүгүндө жамааттык коопсуздук боюнча келишимдин уюмунун алкагында аскерий база ачуу маселесин талкуулап кетишкени айтылууда. Орусиянын маалымат булактары жазып чыгышкандай, мындай маалыматты Орусиянын да Кыргызстандын да дипломаттары бейрасмий баарлашууларда тастыкташууда. Кыргыз президентинин маалымат кызматы жогорудагы орусиялык делегаттардын келип кетишкенин тастыкташканы менен эмнелер тууралуу сөз болгонун айта алышкан жок. Бул Кыргызстандагы айрым соңку жаңылыктар, аны мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр эл аралык кабарларды Прагадан Улан Алымкулу уулу сунуштайт.
Шинжанда тыюу салуу карабай мечиттер жума намазга ачылды. Кытай бийликтери кабарларга караганда Шинжан уйгур автоном райондогу мечиттери жаап турууну бул жердеги кандуу топурумдон кийин буйруган. Уйгурларга намазды адаттагыдай мечитте эмес үйүндө окууга чакырган кулактандыруулар берилген эле. Бирок Шинжан уйгур автоном районунун борбор үрүмчүдө кээ бир мечиттер бүгүн жума намазга келген эл киргизүүнү талап кылып сыртка чогулган соң ачылгандай. Буларлыкта кечээ Кытайдын жогорку жетекчилиги уйгурлар менен Кытайлардын апта башында кагылышына катышы барлар катуу жазаларын эскертти. Коопсуздук кызматтары үрүмчүдө көзөмөлдү күчөттү. Жүздөгөн адамдар учурда камакта деп эсептелинүүдө. Шаарда 5-июл күнү орун алган кагылыштардын расмий маалымат боюнча 156 киши каза тапкан. Чоң 8 тобу айыл чарбасын колдоо азык түлүк коопсуздугу үчүн 20 миллиард доллар ажыратууну убада кылды. Чоң 8 тобуна кирген өлкөлөрдүн мындай убадасы тууралуу бүгүн алардын Италиянын Акила шаарындагы саммиттин аягына кабылынган билдирүүсүндө айтылат. Алар жакын өлкөлөргө жардам көргөзүү үчүн алдыдагы 3 жылда алардын айыл чарбасына 20 миллиард доллар инвестиция салууну убада кылышты. Чоң 8 мамлекеттери мындан сырткары жакын өлкөлөрдү чукул жардам менен талаптагыдай камсыздоого да убада беришти. Буга чейин чоң сегиздин мамлекеттери жак өлкөлөргө азык-түлүктү тикелей берүүгө көңүл бурушчун. Улуттар уюмунун себебинде тоя тамак ичпеген адамдардын саны быйыл дүйнөдө 1 миллиарддан ашары күтүлүүдө. Италиядагы саммиттин буга чейин 2 күнүндө болсо негизги көңүл дүйнөлүк экономикалык кризге жана глобалдык жылдык маселесине бурулган. Чоң сегиздин тобуна АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония, Орусия кирет. АКШ, Франция, Орусия, Азербайджан менен Арменияны Тоолуу Карабах боюнча мунасабат алууга чакырды. Бул тууралуу аталган үч өлкөнүн лидерлеринин чоң сегиздин саммит учурунда бүгүн таратылган билдирүүсүндө айтылат. АКШ президенти Барак Обама, француз президенти Николас Саркози, орус президенти Дмитрий Медведев азери жана армян тарапты эки ортодо узактан бери талашка түшкөн аймак боюнча соңку келишимге жетүү күндөдү. Мындай чакырык Азербайжан жана Армения президенттери 17-жылда Москвада өтүүчү сүйлөшүүлөргө даярданып жаткан кезде жасалды. 30 000 адамдын өмүрүн алган согуш 94-жылы аяктагандан бери Азербайжандын Тоолуу Карабах анклавы Армениянын көзөмөлүндө турат. Бүгүн билдирүү менен чыккан АКШ, Орусия, Франция Тоолуу Карабах жаңжалын жөнгө салуу боюнча Минск тоонун тең төрагалары.
Сиздер жаңылыктардын айрымдарын гана уктуңуздар. Эгер кабарлар менен толук таанышам десеңиз, Азаттыктын интернет баракчасына кириңиз. Сайтыбыздын дареги azattik.kg. Бул жерде Азаттыктын видео жана аудио продукциялары менен да тааныша аласыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Орус массалык маалымат каражаттарына ылайык, июндун этегинде Москвадагы эң ири Черкизов базары өз ишин токтотту. Базар санитардык эрежелерди сактабагандыгы үчүн 90 күнгө жабылды деп кабарланууда.
Москва бийликтери азырынча базар боюнча чечим чыгара элек, андыктан базар ишин кайра качан баштайт белгисиз. Ал арада айрым жергиликтүү адистер Черкизов базары биротоло жабыла турган болсо, Кыргызстандын тигүү цехтери, деги эле текстиль тармагы кирешиден аксап калат деген божомолдорун берүүдө. Кененирээк Элен Күлөнбекова айтып берет.
Черкизов базары Москвадагы эң ири майда дүң соодо борбору катары эсептелинет. Базарда негизинен борбор Азия жана Кавказдан келген мигранттар иштеп акча табышат. Орусияда кыргыз элчилиги билдиришинче, Черкизов базарында 1000 ашык кыргыз мигранттар иштечү. Учурда аларда кайда барып, эмне кылып акча табарды билбей башын оорутуп жаткан чактары.
Көчөгүн өкүлдөрү келишти, мага жолуктук. Башка жерден, Москванын башка жеринен, башка өрөөндөрдөн, соода түйүлөрүнөн кийин жарандарыбызга мүмкүнчүлүк болушунча орун таап берүү боюнча иштеп атабыз. 1-2 сунушту сунуш эттик, бирок алар макул болгон жок. Чоң эле бир рынктан орун таап берсеңер деп кайрылышкандан азыр сураштырып атабыз. Айрыкча шаардын четиндеги садовод деген рынок бар, Кунцевский рынок бар деген рынктардан сураштырып атабыз, макулдашатабыз,
дейт Орусияда кыргыз элчиси Райымкулат Токуров. Аял ишкерлерди колдоо ассоциациясынын эсептөөсүндө Кыргызстанда өндүрүлгөн жеңил өндүрүшүнүн 80% экспортко чыгат жана анын дээрлик жарымы Черкизов базары аркылуу сатыкка кетет. Ассоциациянын аткаруучу директору Гүлзат Кенжебекова азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Прям точная статистика деп берилбейт. Бунун может быть 40% даже 50% именно черкизовский рынокто реализация кылына турган товарлар именно кыргыздар ишкерлик, кыргыздар адамдар жүргөн ошол болжол болгон статистика.
Черкизов базарында шугулданган кыргыздардын көбү насыя алып, соода тармагында финансылык мамилелерди түзүүгө жетишкен. Андыктан аларды базардын бүдөмүк келечеги өтө тынчсыздантып жатат. Черкизов базарында иштеген кыргыз соодагерлерин бушайманга салган дагы бир маселе базар 90 күнгө жабылып, кампадагы товарларын алуу кыйынга туруп жатат. Мындай маселе менен бирикмеге Москвадан 2-3 телефон чалуу түшкөн. Эгер Москва бийлиги базарга байланыштуу чечимди оңунан чыгарбаса, өлкөдөгү кийим тигүү секторуна заказ көлөмү кескин түшүп, бул аялдар арасында жумушсуздук санын көбөйтүшү мүмкүн.
Анан ошого биздин бияктагы экономикага да түздөн-түз таасир этиши мүмкүн. Бишкекте өзүңүздөр деле билесиздер, көбүнчө кыз келиндер ошол жеңил өнөр жай боюнча алектенишет, ошону менен өздөрүнө нан таап иштеп жатышат. Эми ошолордун келечек тагдыры кандай болот, алар кайсы жумушка барып орношушат, бул деле көп суроону пайда кылат да.
Аял ишкерлерди колдоо ассоциациясынын юристи Таайкүл Салиева болду. Айрым жергиликтүү адистердин белгилешинче, эгер Черкизов базары биротоло жабыла турган болсо, бул сөзсүз түрдө Кыргызстандын жеңил өндүрүшүнө залакасын берет. Андыктан адистер кыргыз өкмөтү окуяга таасын көңүл бөлүп, бүгүндөн тарта жеңил өндүрүш продукцияларын сатуунун дагы башка жолдорун издештирүүсүн кеңеш салышууда. Черкизов базарында көбүнесе орус жарандыгын алган кыргыздар иштегендиктен, миграция жана калкты иш менен камсыз кылуу комитети эч чара көрө албастыгын билдирип, алакан жайууда. Элен Күлөнбекова, Азаттык плюс жаштар берүүсү.
Эл аралык темадагы баянга кайрылабыз. Дүйнө калкынын 60% жашаган 20 мамлекетте жүргүзүлгөн сурамжылоодон АКШда Барак Обама президент болуп калгандан бери АКШга карата мамиле көп өзгөрбөгөндүгүн көрсөттү.
Ошол эле мезгилде Америкалык университет жүргүзгөн иликтөөдө суралгандар Обаманын президенттиги дүйнөгө да, Американын өзүнө да жакшылык алып келет деген көз карашын билдиришти. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Сурамжылоо АКШдагы Мэриленд университетинин эл аралык саясат мамилелерин иликтеген программа тарабынан жүргүзүлдү. Бул иликтөөгө 20 мамлекет, анын ичинде АКШ тартылды. АКШны кошпогондо 19 өлкөдөн 15-и Вашингтонду куралдуу күч менен башка мамлекеттерди коркутат деп эсептери аныкталды. 17 өлкө Кошмо Штаттарын эл аралык мыйзамга баш ийбейт деген ишенимде. Ошол эле убакта 19 өлкөдөн 13 же 61% Америкалык жаңы президент Барак Обаманын тышкы саясатына жогору баа берди. Мындай карама-каршылыктуу көз караштарды кандайча түшүндүрүү мүмкүн? Аталган программанын сурамжылоо борбордун директору Стив Кулдун айтымында бул жагдайды жакында АКШда жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгына салыштырса болот. Анда да америкалыктар Обаманын экономиканы көтөрмөлөөгө чоң каражат сарптап, бюджеттин тартыштыгы эбегейсиз чекке жеткендигине терең тынчсыздануу билдиришкен. Ошону менен катар Обама экономиканы туура жолго салып жатат деген ишенимде болушкан.
Even though it's some months into his administration, people still perceive the US as heavy.
Обаманын администрациясы ишке киришкенине бир топ болуп калса да, чет өлкөлөрдө көпчүлүк АКШны кара күчкө таянган, эрежелерди сактабаган өлкө деп көрөт. Сурамжылоого катышкандар мындай жагдай жакын арада өзгөрөт деп ойлобойт. АКШнын тышкы саясатына президенттин турумунан тышкары көп башка факторлор таасир этет. Кызыкчылык топтору, АКШнын армиясы сыяктуу тараптардын таасири чоң деп саналат. Ошондой эле президент оппозициядагы республикачыларга кылчактайт. Себеби алар аны сындап же алсыз деп санашы мүмкүн. Обама бул өңдөнгөн көп факторлорго көңүл бурбайт, бирок суралгандар Обама аларды көңүл сыртында калтырбашы керек деп эсептешет. Мусулман өлкөлөрүндө кырдаал бөлөкчө. Ирак менен Египетте суралгандардын дээрлик 60%, Пакистанда дээрлик 70% Обамага анча же такыр ишенбейт. Орусияда да көрсөткүчтөр мусулман өлкөлөрүнүкүнө чукул. Мында калктын 55% Обамага ишенбейт. Ага ишенгендер ишенбегендердин жарымын гана түзөт. АКШ ошондой эле адам укуктары жаатында жакшылардын катарында аталды. Азербайжанда, Кения, Нигерия, Түштүк Кореяда суралгандардан 80%га чукул ушундай пикирде. Ал эми орто эсеп менен алганда 19 өлкөдө 51% эл бул жаатта АКШга жогору баа беришти.
Бул Прагадан Жаңыл Жусупжан болду. Аймактык баяндарга орун беребиз. Баткендин эң четке зардалы айында мындан 10 жыл мурда чек арачылар эмес, телефон байланышында болгон эмес. 1999 жылы июль айынын аягында куралчан топ бастырып кирген мезгилде бийликтин жалгыз өкүлү Айылбашчы районго өзү келип кабар берген.
Азыр болсо абал кыйла өзгөрүп, чек арачылар аймакты толук көзөмөлгө алышкан. Бирок жергиликтүү тургундар көйгөй тоолордо эмес, кошунулар менен чектешкен аймакта дешет. Анда Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын уксак.
Мындан 10 жыл мурда Зардалы айылында башчы болуп турган Акмырза Тагаевдин айтымында айылды белгисиз куралчан топ басып алган учурда 100 чакырымдай болгон район борборуна атайын келип абалды кабарлаган. Мамлекеттин куралдуу күчтөрүнө жардам керек болуп, кабарга жөнөтүлгөн адамда окко учкан. Мунун баары ошол мезгилде Баткенде чек ара бөлүктөрүнүн жок болгондугу, тез арада чара көрүлбөгөндүктүн кесепети болгон.
Ошол күнү мен Зардалда машина менен Баткен центрине келип, ушундай иш иштер бөлүмүнө кирип, айткан бөлүктөр кирип Зардалайына басып алышты, элдин малын алып союп жеп атышат, будайларын алып күнкүлдүрүп жеп атышат деп айттым. Андан кийин акимге кирип, акимге айтып, аким анан түндө областка, Ош областына чыгып кабар берип, анан республикачы ошол күнү анан бир күнү бул жерден анан солдаттар менен биз Зардалга жөнөгөнбүз да. Катыбыз да бул жака жеткен жок да, биз катыбыз ошо Замайыл өкмөтүнүн чоңтойунан кийин каны менен ошон чоңтойдон алып да каттыдан катта жеткирилгани жок. Анан бул жактан жардам барылган жок. Бизди да аны атышты, алыстан 300 метрдей жерден кадимкиден атышты, бирок бизге ок тийгизе алган жок да, биз качып кутулуп кеткенбиз тоогашып.
Деди Акмырза Тагаев. Кыргыз армиясынын 54 жоокеринин өмүрүн алып кеткен ошол окуядан кийин аймакта чек ара бөлүктөрү уюштурулуп, Баткен облусу түзүлгөн. Бирок аймакта кошуна өлкөлөргө караганда чек ара бөлүктөр кечирээк түзүлгөндүктөн 8-9 жылдык убакытты бекерге өткөрдүк. Ошого карабай азыр чек араны толук көзөмөлдөп жатабыз, дейт Баткен чегара отрядынын зардалы Саид Жанератов.
Чегарачылар азыр чегараны коргогонго толук жетишти. Анча мынча сырт жактан келген душмандардын мизин кайтарууга толук күчү жетет азыркы мезгилде. 91-жылы түзө болмок чегара кызматын. Эмне себептен түзүлбөй калган? Мен баягы орус айткандай догадка теряюсь. Жөн эле 8-9 жылды жок кылып койду.
Дейт чегара отрядынын зардалы Саид Жанератов. Ал эми жергиликтүү тургун Самарбектин айтымында тоолордогу чегарабыздан кооптонуу деле жок. Бирок дагы деле калктуу конуштарда, кошуналар менен чектешкен аймактарда чегара көйгөй калып жатат. Анан да кыргыз чегарачыларын заманбап техникалар менен камсыздап, мамлекет көбүрөөк көңүл бөлүүсү зарыл. Анткени өлкө жүзүн чегарачылар көрсөтөт дейт.
Чегарачылар азыр нормальный. Бардык жерде мисалы Зардал жактан койгон ояктан карап тураттар. Бияктан бардык чектешкен эмелерге, мына тоолор жака, айрыкча тоолор жака коюлганда бардыгы эле коюлган, проблема жок азыр бизде. Эми бизде битте эле проблема ушу тажиктер менен өзбектер, постор, ошолор кыйнап турат да. Ошо чек ара маселеси кичине проблема болуп турат. Дагынан шарт түзүп Американын эмелеридей техника эмелерди кылып берсе мындан эми жакшы болот го. Эми бирок азыркы шартка нормальный да биздин чек ара болот жарайт.
Деди Самарбек. Баткен облусунун түзүлүүсүнө себеп болгон бул окуя мамлекет тарабынан али эч кандай белгиленүүчү дата катары атайын бир күн кабыл алынган эмес. Ошого карабай жергиликтүү деңгээлде окуяны эскерүү үчүн митингдер гана өткөрүлүп келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Апта темасына кайрылабыз. Бул апта биз саламаттыкты сактоо проблемасы туурасында кеп кылып келебиз. Мындан 15 жыл илгери психикалык ден соолукка эч ким деле көңүл бурган эмес, бирок 2000-ci жылдардан тарта бул маселе медицинадагы эң оор өнөкөттөрдүн бирине айланып калган. Алсак, психикалык ооруларга чалдыккандар параноялык, шизофрения, өнөкөт жүйөлүү бузулуштар, ар кандай кинездеги аффективдүү бузулуштардан жапа чегип кыйналышууда.
Кабарчыбыз Акан Имановдун сюжети өз атын атагыз келбеген каармандан башталат. Ал психикалык ооруларга чалдыгып, көп кыйынчылыктарга тушуккан, бирок ал дартты жеңүүгө жетишкен.
Мен ооруганыма туура 11 жыл болду. Башында маалымат аз болгондуктан учурунда мен жанагындай молду соолорлорго алып баратып, туура эмес дарылап, аягында больница жатып, анан чыктым. Андан кийин кайра окуп, элдер менен аралашып, баягы өзүмдү жакшы алып жүрдүм да, эми контролировать этип жакшынакай болуп калдым да. Анан баягы күйөө чыккандан кийин стресс болдум. Төрөттөн кийин психоз болдум. Бул абдан оор нерсе экен, миңдим бир экен да, паникада болот экен. Баламды бирөө урдап кетти, баламды мына апамдар мусака таштап салды, менин балам коргошум керек, баягы больницадан аябай чыгуучу салып, эсимде жок көп нерсе. Эсимде бар жерлери да бар, азыр эстесем өзүм уялып кетем. Аябай эле оор болду, өтө оор нерсе. Эч ким каалабайт элем ушундай состоянияны.
Мындан 11 жыл илгери психикалык ооруга чалдыккан каарманыбыз көп кыйынчылыктарга тушугуп, ар нерселерди сүйлөп, эч нерсеге көңүлдөнбөй, кээ бир учурда өзүнүн кылган нерселерин дагы эсинен чыгарып койгон маалдары болгон. Психолог Кеңешбек Үсөнов дал ушул сыяктуу ооруларга чалдыккандарга өз жардамын көрсөтүп келет.
Менде азыр эле коопсуздануу боюнча бирөө келди ушундай, эч курун отуруп эле капысынан корко баштайм дейт. Эмнеден коркконун өзүм билбейм дейт. Жүрөгүм тасылдап, давлением көтөрүлүп кетет дейт. Анан кийин скорый чакырып, алар келгиче кайра таркап кетет. Бир жумада 5 жолу скорый чакырам дейт. Азыр эле бүгүн эле болуп кетти. Паническая атака деп коет. Бул коопсуздануу оорунун бир түрү болуп эсептелет.
Психикалык ооруга чалдыккандардын жан дүйнөсү кыйналат, башы ооруйт, жүрөгү сыгылат, желкеси эки далысы куурушуп, ар жерине жылып ооруган дарттар пайда болот. Же болсо эч нерсени каалабайт, ачуусу тез келет, ныксырайт, уйкусу келет, кандын айлануусу начарлап, арасына сары суулар пайда болот, көзүнө ар нерселер көрүнүп, кулагына үндөр угула баштайт, уктаганда басырык басат. Каарманыбыз дал ушул сыяктуу ооруга чалдыккан. Ал эч нерсеге көңүлүм жок болуп, өзүмдү караганга дагы дарманым келбей калган дейт.
Эштике чыга албайм, өзүмдү карай албайм, туруп күзгө караган чачымды тарай албайм, тарайсам да тарагым келбейт, каалым жок. Жөн эле жатып эле ошо бир точканы карап эле болду. Ошондой акыбалда болот. Мына жакшы болуп баштаганына түшүнбөткөнсүң, кайрадан молдого көрүнүп 3 күн ичпей калдым дарыны. Кайрадан обострение болуп жайына баштаган, кышка чейин ушундай акыбалда болдум. Ошондой сабак алгандан кийин мен өзүмө азыр дарыга такмын, өзүн өзүм карап жүрөм.
Кыргызстанда психикалык бузуулар менен жабыркагандардын 16% гана психиатриялык ооруканаларда дарылануудан өтүшөт. Ал эми калган бөлүгү амбулатордук жардам алып келишет. Учурда республика боюнча үй бүлөлүк медицина борборлорунда 74 психиатриялык кабинеттер иш алып барат. Бирок аларга кайрылган адамдардын саны аз. Мунун себеби психикалык бузууларга түшкөн адамдар оорунун диагнозун башка жактан издегенинде, дейт Кеңешбек Үсөнов.
Көңүл чогуу оорусу деп коет, депрессия өтө көбөйүп кетти. Коопсуздануу, тревожный расстройство өтө көбөйүп кетти. Мына ошолор убагында дарыланбастан, оору аныкталбастан бир врачтан бир врачка чуркап эле жүрүшөт да. Мына мага келген ар бир экинчи же үчүнчү адам болбогондо 3 специалисттен өткөн. Аларда да болбой, анан кийин элдик табыптарда дарыланган. Эми капсыздан келип калып түшүп атат. Эл билбейт да муну.
Кыргызстанда психикалык оорулардын эң оор түрлөрү азыраак кездешүүдө, бирок жеңил оорулар менен жабыркагандардын саны алда канча көп, дейт психолог Үсөнов.
Көңүл чогуу оорусу дүйнө жүзү боюнча көбөйүп атат. 12-13% кездешип атат. Жана шизофрения деп элдин баары катуу корккон оору 1-2%. Мисалы үчүн бир адам айтат, ай мен өзү тракторист, мен айтат, мен Путинмин, дейт. Өзү тракторист. Мында ошо психоз болуп эсептелет. Катуу оору болуп. Анан коопсуздануу оорулары өтө көп. Элдин астына чыгып алып сүйлөштөн корккондор бар. Лифтке түшкөндөн корккондор бар. Аны биз анчалык эле этибарга албайбыз да. Атайын ыкмалар бар, психотерапиялык ыкмалар менен дары дармектер бар. Биз ошолорду колдонуп, кудайга шүгүр, жакшы эле жардам беребиз.
Деп жооп кайтарды Кеңешбек Үсөнов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ушул сыяктуу жана башка оорулардан алыс болуу бул кишинин өзүнөн эле көз каранды экендигин көп эле адистер айтып келишет.
Мисалы, император кылган массаж мектебинин директору, тайци боюнча чевер, чыгыш медицинасы боюнча адис Медер Итибаев ал үчүн жаштайынан зыяндуу адаттардан оолак болуп, өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылса, андай адам өзүн көп илдеттерден сактаарын айтат. Медер Итибаевге адегендей эле сергек жашоо деген суроону узатканбыз. Анда маекти чогуу тыңдайлы.
Сергек жашоо деген бул биринчи кезекте ден соолук деп эсептейм да. Анткени мындай физикалык жактан дагы, психологиялык жактан дагы ден соолук деп эсептейм да. Биздин жаштарга негизи пропаганда кылганда адегенде биздин мисалы бул мамлекеттик деңгээлде болсо абдан жакшы болот да. Анткени мисалы азыр зыяндуу адаттарга берилип кеткендер көп болуп атпайбы? Мисалы Кытайда деле мисалы бала кезден эле башташат да. Мындай деп Айван Хас деген акылманын сөзү бар. Эки денеде жүргөндө эле тарбия башталыш керек, дейт да. Баягы эненин ичинде тарбия башталат дейт эмеспи баланы. Эгерде жаштар чын ден соолуктуу жашоо образы менен жашап, ден соолук үчүн көнүгүүлөр жасап, эртең эрте туруп, стрессти чыгаруу көнүгүүлөрүн билип, ушул адатка айлантып алса мисалы, анда балага деле таасир берет да.
Силер Кытай боюнча Кытай ыкмаларын пайдаланганыңызды айтып атпайсыздарбы? Кандай ыкмалар бар мисалы үчүн ошондой кандайдыр бир ооруну жеңгенге, же болбосо кандайдыр бир көңүлдү көтөргөнбү?
Мисалы Кытайда эң негизгиси бул цигун деп аталат да. Европада цигунду 21-кылымда медицинасы деп илимий медицина көтөрүп атат. Цигунду булар спортсмендерге деле, театрда деле, мектеп окуучуларына деле колдоно беришет да. Мисалы былтыркы жолку жанагы чемпионатта эле жана олимпиадада көрбөдүкпү, бою кичинекей эле келген эл спорттон биринчиден албаш керек болчу эле. Негизи Европанын элине караганда бойлору бардык жактан мындай тиги физикалык жактан алганда слабыраак эл деп эсептелет да. Биринчиден алды, анткени ал жерде цигунду колдонушат да. Бул мисалы цигун менен машыккан адам рактан алыс болот, сахарын диабет менен эч качан оорубайт, полиартрит, артрит деген оорулар менен оорубайт, инсультту алдын ала сактайт, инфаркттан алыс болот да.
Цигун деген сөздүн мааниси эмнени түшүндүрөт?
Цигун деген бул ци деген бул энергия, же болбосо кубат, гун деген иштөө, энергия менен иштөө деп эсептелет да. Бул адамды жанагы адамдын ден соолугу ушул ци же болбосо жизнь өмүрлүк энергиянын эсебинен жүрөт да. Адамда канчалык аз болсо ошончолук организм слабый болот, начар болот да. Анан ошону көтөрүп берет да бул цигун. Ошондой эле бул ден соолукту чыңдаганан сырткары адамдын аң сезимин көтөрүүгө абдан жакшы жардам берет. Мына руханий жактан өйдө көтөрүп берет да. Мисалы кээде болор болбосун эсе эле адамды стресс стресс болуп коюшу мүмкүн да. Ошондой учурларда стресс болбой калат да.
Анан сиз айтып атпайсызбы, азыр Кытайдын ошондой бир мисалдарын келтирдиңиз да, анан кыргыздын өзүнүн нукура ошондой бир сергек жашоого багыттаган бир ушундай ыкмалар барбы?
Мен ойлойм, ар бир эле кыймыл өз ден соолукка пайдалуу да. Мисалы ат чапканда, мисалы Украинада бел омурткаларына куяң же болбосо грыжа болгон ооруларга ат миндиришет да. Ат кыргыздар илгертен эле ат минип келген да. Бул болсо вибрирующий массаж деп да коет. Жана тамак ичкенден кийин аттын үстүндө басып аттын үстүндө жүргөндө жана вибрация болуп жана тамак сиңирип органдар жакшы иштейт да. Бул деле аттын үстүндө чаап, бул деле абдан жакшы спорт. Анан ошондой эле күрөш биз абдан жакшы. Жанагы биздин улуттук оюндардын баары эле ден соолук үчүн абдан пайдалуу. Бирок бир гана жерде да биз мындай реалдуу көз карашты болушубуз керек.
Бул чыгыш медицинасы боюнча адис Медер Итибаев болду. Ага кесиптешим Айзада Касмалиева суроолорду узатты.
Анда эмесе кезек хит паратта. Сабыр, бүгүн хит паратта эмне кызыктуу сунуш кылайын деп турасыз?
Бүгүн албетте саратандын эң орто ченинде саратан ырлары же болбосо жайкы маанайды тартуулаган ырларды тизмектейбиз. Жайдын толуп турган кечесинде саратан кайрыктары тууралуу сөз кылмакпыз. Жай мезгили жаштар жыргап эс алышып, жок эле дегенде көлөкөлөп гүл бактарда музыка уккан жаш көрүшөт эмеспи? Дал ошол жайкы музыкалык чыгармаларды айрыкча учурдагы жайкы эс алуу жайларында байма-бай жаңырган ырлардын үчөөсүн серепке алабыз. А дегенде бизге муз парат берүүсү тууралуу ой пикир сунуш каттар жазып туруңуздар демекчимин. Ал үчүн байланыш телефон 31 61 60, электрондук дарек жаштар маймыл азаттык чекитке SMS да жолдоңуздар. Номурубуз 0550 502 555. Анда берүүнүн негизги бөлүгүнө өтсөк, бүгүн биз муз параттын кыска версиясын сунуш этебиз. Берүүнү толугу менен жекшемби күнү уга аласыздар. Биринчи ыр эл аралык конкурстарды жакшы көргөн ырчы жигит Оманат карысында жаңырат. Сага деген чыгармасы өзүнүн жеңилдиги менен жаштарды өзүнө тартып келет.
Жер кыдырган желден суурап дарегин өткөн жүрөктүн бүтпөс муңу бар, жалгыз сени издеп келип карегин. Сагынычымды сүйөрүм бар.
Экинчи серептеги чыгарма Семага таандык Ысык көл деген чыгарма. Бул ырдын сөзүн Гүл Ташкент кызы жазган. Албетте жай мезгилинде Кыргызстанга элди тарткан Ысык көл жээгинде бул чыгарманы байма-бай окуса болот.
Тармалданган тогундары табышмак, тазалыгы мунчасынын табыштап, шаршарадан жеңил-жеңил толкуну жерге орап.
Акыркы серептеги Ильяз Абдыразаковдун Йо Окей деген аталыштагы поп хип чыгармасы батыштын музыкасын сыпаттап турганы менен бул ырды жайкы эс алуудагы жаштар жанындай көрүшөт экен.
Тебелердин бөлөккөн же көмүп берем өзүңдү. Люкс X төрөлөгүн көрсөттүм, эми алтын менен Гучи. Бүлчү кайда арман неге көңүлүмдөн калганбы? Айтчы ар жуманын ар күнү мен каным мен.
Угарма, сиз музыкалык параттын кыскача чыгарылышын тыңдадыңыз. Берүүнүн толук версиясын сиздер жекшемби күнкү берүүнөн уга аласыздар. Ошондо жогорудагы үч ырга өзүнүн комментарийлерин саратанды созулонтуп ырдаган Сезбек Исканалиев берет. Эсиңизде болсун, Азаттык чекит KG сайтына кирип, Азаттык Плюс мульти куржунундагы хит параттын кезектеги чыгармаларына добуш бериңиз. Бизге телефондо чалгыла 31 61 60. Пикир күтөм, сиз менен Сабыр Абдымомунов болду.
Карпа кайда качып барат арман жүрөгүмдө сен, канча таңдалып барып аргам өзүң белең. Шаттан чарчап бүттүм баадан мен ала кетчисен.
Угарман ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою оодо сиздер менен мен Айзада жана кесиптешим Сабыр экөөбүз болдук.
Сиздерде биздин берүүлөр тууралуу ой пикир туулса, анда биз менен байланышыңыз. Телефон номурубуз 31 61 71, электрондук дарек жаштар маймыл азаттык чекит KG.
Кайрадан аба аркылуу жолугушканча саламатта болуңуздар.
Тебелердин бөлөккөн же көмүп берем өзүңдү. Люкс X төрөлөгүн көрсөттүм, эми алтын менен Гучи. Бүлчү кайда арман неге көңүлүмдөн калганбы? Айтчы ар жуманын ар күнү мен каным менен.
эркем үчүн жашаймын. Изилемин жандаймын. Эриңге сөккеттим. Эрип кеттим сен. Муздак бүткөн жандайсың. Муктаж эң камбайсың. Музыкага баргыптым. Алып кеттимин.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.